nový džinkl.
Naš nový džinkl, no. Já se nemůžu, to je po druhý dopouští.
Tak, dobrý den, ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady opět s nepravidelným, teď už opravdu velice nepravidelným Observatalk. Lukáš Šerben, dobrý den a...
Vaše Špáňa, dobrý den.
A budeme se bavit o IT, biznesu, technologiích, zajímavých věcech, které se dějí, které se staly nebo stanou. A začneme elektromobily, to je naše oblíbené téma. A nebo ještě jinak, Vašku, kdy jsi měl naposledy Škodovku?
Ježišmarja, to jsem teda dostal. Já fakt nevím. Jakože bych jezdil Škodovku.
Že jsi vlastnil.
Já jsem nikdy nevlastnil, já jsem měl vždycky z firmy.
No.
A myslím si, že naposledy jsem jezdil se Škodovkou v Rusku. V Home Creditech. Tam jsme měli firmní speciální verze pro Rusko. Nějaký první verze Superbu.
Jo.
Byla teda i s řidičem, to bylo dobrý. A měla, v zimě jsme měli pneumatiky s hřebíkama.
Mm-hmm. Takže to bylo naposledy, co jsi jezdil ve Škodovkách.
Ne, jasně, že jezdím ve Škodovkách s někým, ale jako... No já jsem ji vlastně ani neřídil poslední dobou, no, máš pravdu.
Já jsem měl favorita Felici.
Já jsem měl taky favorita. Favorita jsem měl taky Felici, taky. Půjčoval jsem si od táty Felici. A půjčoval
jsem si 105 no, nějakou předtím.
A vždycky vzpomínám na naše první auto jako rodinný, tak to byla stará oktávka, bledě modrá.
Wow.
KD 0414, do dneška si pamatuju číslo.
No to je nádhera. Jo, tak to je opravdu nostalgie. No proč se na to ptám? Protože elektromobily teďka to mají obtížné, snesla se na ně a snáší další a další. Kritika, ale Gartner není úplně pesimistický a naopak říká, že bychom se měli dívat na to, co ty nové generace, které už opravdu jsou navrženy jako nové platformy, původní, nejsou to klasická auta předělaná na elektromobily, ale podobně jako Tesla, prostě jsou od začátku navrhovány jinak, tak by měli přinést to, že bude někdy už v roce 2027 v průměru levnější vyrobit takovéhle auto, než vyrobit klasické auto se spalovacím motorem. Těch důvodů je celá řada. Jsou to samozřejmě věci související s jednodušším pohonným ústrojím, to platilo i u těch předchozích modelů, ale jsou to změny ve výrobních postupech, v integraci baterií do šasy a podobně. Takže to je určitě dobrá zpráva. Na druhou stranu tyhle ty změny zároveň můžou zdražovat nehody, zdražovat následky nehod, opravy a zdražovat třeba i pojistné. Dokonce analytici zmiňují, že některé auta nebo některé pojišťovny by mohly i odmítat pojistit. Automobily.
To jsem ještě neslyšel, ale jinak to zdražení pojistného, to už je teď. Jo. Já jsem si nedostal někdy nový pojistný.
No to je skoro každý rok.
Ale každopádně, co se týče těch nových baterek a integrace, já si vždycky pamatuju, že právě baterky byly to nejdražší, co na tom elektromobilu bylo. Že?
To asi pořád dost platí.
Platí, ale každopádně tou masovostí té výroby se to možná bude třeba snižovat, i když tam ty suroviny budou asi pořád to nejdražší.
No, já totiž, mě zaujalo, tohle je to téma z tiskové zprávy Gartneru a tam se hovoří o gigacastingu. Mě to zajímalo, co to je, tak jsem si k tomu našel nějaká videa a nějaké informace a gigacasting, případně gigapress, to zařízení, to je opravdu docela odlišný způsob výroby velkých částí auta. Je to odlévání, byť ta věc se jmenuje gigalis, tak je to gigacasting, zase naznačuje, že to je odlévání. Je to odlévání opravdu velkých částí auta v takových speciálních obřích formách nebo lisech. Takže se tím výrazně zmenšuje množství nějakých spojů, svárů a celý ten proces výroby velkých částí třeba podvozkových platform a podobně. Zajímavé je, že ten gigapress nevymyslela Tesla. Že to je italský vynález, italská firma Idra. Tohle to vyvinula a dodává jí. Mě by zajímalo, jestli teda i to označení gigafactory vlastně nevychází z tohohle toho, že to používá tyhle ty jiné stroje, jiné zařízení, že vlastně to není ani výmysl Tesly nebo Elona Muska, ale výmysl Italů. Oni jsou takový megalomani, když se věci pojmenovávají, tak by to sedělo.
No, je to giga. Já si vždycky představuji, jak tam jsou v těch gigafactory takový ty obrovský 3D průša tiskárny a tisknou tam.
Tak to ne. Ale já nevím, jestli jsi se byl někdy podívat třeba ve Škodovce ve výrobě. Já jsem tam byl asi dvakrát se podívat. To je výborný zážitek, opravdu. Pokud někdo máte možnost, doporučuju se podívat, jak to vypadá v automobilce. A tady jsem teda viděl ty videa a je to zase ještě něco jiného. Je to ještě něco jiného než to, co jsou ty klasické moderní automobilky. No, ale proč jsme zmiňovali Škodovku? To je proto, že Škodovka zároveň v podstatě ve stejný den, kdy vyšla tahle tisková zpráva, nebo dva dny potom, oznámila na rok 2025 představení nového vozu, který by měl právě být s tím původním elektromobilem. Měl by to být pětimístný kompaktní crossover Epic s dojezdem přes 400 kilometrů. No, my všichni víme, že v zimě je to tak o třetinu míň zhruba. A předpokládanou cenu, a to je zajímavé, 25 000 euro. Pokud by ta cena opravdu byla reálná, nebylo by to jako, že jakmile si do toho něco dáš mimo úplně výbavu holobit, takže už jsi na dvojnásobku. Pokud bychom se opravdu pohybovali v několik nějakých těch 25-30 tisíc, tak to je, myslím, zajímavá věc.
Jdeš do toho.
No, já jsem vždycky říkal, že jestli mít elektromobil, tak proježdění do města a po městě. Že na cokoliv jiného je to nesmysl absolutní. Jako jet s tím na dovolenou, tahat s tím vlek, to je kravina. Ale jo, prostě dojíždění do práce, na to mi to přijde smysluplný.
Jo, já jsem zase včera si sednul do manželčiny 500 Fiata elektrickýho.
A ten stojí víc než 25 000 euro teda.
Jo, jasně, ale je to přesně to auto do města, že jo. To je auto do města, ale jsem zase rád, že jsem si sednul do toho svýho. Ale jinak, když jsem se koukal teď, já si sem tam pročítám časopisy, mimochodem skvělá aplikace Readly, kde je spousta předplacených časopisů, teď dělám zdarma reklamu na iPad. A tak tam jsou ty, tak tam jsem si četl recenze na Daci, která je elektrická, že jo, a teď ne, a ta stojí fakt pár korun.
Já se, jak je to malý?
No, neviděl, ale...
Pro mě by to bylo jednomístní auto v podstatě.
No, ale ideálně do města.
Ne, mě opravdu, já nemám rád auta, které jsou strašně takový jako úzký, takový jako úzký kola, úzký auto. Mě to hrozně jako odrazuje. A ta Dacia, což ona to je v podstatě i původně indický auto, jo, což tak jako odpovídá možná. Ale to je opravdu jako ještě o třídu nebo možná o víc pod tím, kde by měl být ten Epic. Ale je fakt, že dneska cena, kolik je dneska cena? Asi 350 tisíc v Německu nebo kolik stojí?
No, je to prostě hrozně doleno.
Ale... Oni to museli zlevit, protože zrušili dotace, jestli se nepletu.
Mm-hmm. Což právě i ty analytici Gartneru řekli, že minulý rok byl tím rozhodujícím, jestli elektrické auta přežijou. No, tady ty dva roky, ještě ten poslední. Jestli elektrické auta přežijou, protože se všude rušily dotace. Teda kromě Čech, kdy teď tady jedna dotace je pro firmy, že jo.
Ono s tím zlevnění Dacia je to takový jako relativní, protože tuším, že cena na původním indickém trhu je asi 250, nebo ještě méně tisíc.
Jo, ale taky musíš zaplatit za dovoz. Ale když si, já jsem si to právě, když jsem včera jezdil zase tím Fiatkem, tak jsem si uvědomil, jak vlastně se cítíš, jako rozhodně si řidiči na tebe víc dovolujou.
Co, když máš to malý auto?
Když máš, no, prostě vjedou před tebe a myslím si, jako kdybys to nebyl téměř. Jo. Já, člověče, jsem si říkal, že v tom autě vlastně, nebo že v tom městě by bylo ideální, kdyby se, a teď vím, že to je nereálné, ale kdyby se zakázaly ty velké auta.
Sorry, ale jak máme, že nám dovíst prostě tři děti a babičku do města, to nejde, že jo?
Ale z hlediska té dopravy a toho, jak by se lidi chovali asi navzájem, by to bylo asi nejlepší.
Ale já nevím, já jezdím přes léto roadstrap, že jo, což je auto taky malý, dvoumístní, 4 metry dlouhý, nízoučký, a já teda nějaký pocity jako přehlížení nemám v tom.
No, já jsem se včera zažil.
Asi si měl smůlu.
Takže já jsem se smál manželce, když mi vyprávila o nákladňáku, který, jak ona říká, vyflekoval z okruhu úplně někam jinam. A tak jsem se to včera taky zažil, no.
Tohle je samostatný téma. My jsme ho zvedli, protože teda je to samozřejmě technologická věc. A mimochodem, jednou z těch oblastí, která snižuje cenu, nebo mohla snížit cenu aut, tak jsou i centrální výpočetní systémy. vlastně ty nové generace aut odchází od těch spousty drobných počítačů, různě propojovaných k tomu jednomu centrálnímu systému, výkonným čipům. Uvidíme, jestli to bude krok správným směrem z hlediska spolehlivosti, ale z hlediska nákladů to asi krok správným směrem je. Pojďme dál.
Hlavní událost, jasná. Nový schválený Act AI.
No, já teda bohužel jsem k tomu našel nějaký jako dostatečně sofistikovaný rozbory zatím. Možná jsem dost nehledal. Zatím je tedy jasné, že ta regulace tedy se týká zejména věcí, jako jsou velké jazykové modely, anebo třeba rozpoznávání obličejů, kde to je nejpřísnější.
Takže můžou rozpoznávat obličeje.
Já si říkám, co by jinak policie dělala s tím systémem.
Je tam velká, regulace teda, ale je to tam naspátek povolený.
Mm-hmm. No, já se mě by překvapilo, kdyby se to zakázali sami sobě.
Já si myslím, že by nás to posunulo zase naspátek. Já se tomu nebráním. Stejně už tě má každý ošahanýho, pokud máš...
Každý si může vzít, když potřebuje anonymus k škrabošku. Že to
jasně, pak... všichni mají, ale dneska už telefony, Windowsy, takže všude hello, jak tomu říká Microsoft, hello.
Hello, no.
A nebo tam máme rozpoznání obličeje na telefonech a všichni to používáme, ne, že je možná, že pár jedinců ne. Ale takže já si myslím, že už jsme tolikrát naskenovaný a vyfocený, že...
Jasně, otisky prstů jsme už dávno odevzdali strýčku Samovi, když jsme lítali do Ameriky a podobně. No, každopádně, co je ale podstatné, je, jak to má postupně přicházet v platnost. Takže většina těch dopadů by měla se projevit po 2 letech. 2 roky bude tedy ta doba, kdy se firmy, občané a organizace mohou na tu platnost připravit, na to plné aplikování. Nicméně některé věci, třeba ten nepřípustné systémy, budou mít jenom půlroční lhůtu. Čili tam to bude poměrně rychle. Uvidíme, jak se to projeví na konkurenceschopnosti firem a technologií v téhle oblasti na území Unie. Samozřejmě mnoho lidí to kritizuje. Na druhou stranu je pravda, že ta regulace se objevuje i všude jinde po světě, takže tam spíš bude to o nějakých niancích a rozdílech, než o tom, že by někde regulace byla a někde vůbec nebyla.
Já si myslím, že to je dobrý, že ji máme.
Já netvrdím, že to je principiálně špatně. Možná spíš potom se bavit o tom nastavení konkrétně.
Jinak pro klienty Gartneru, když si dáte AI Act, tak už tam jsou rozumné dokumenty, které popisují.
Tak to seš dál než já jsem se na to ještě nedíval pořádně. Další téma, které jsme tady měli už mnohokrát, to je TikTok. V Americe ho opět zakazují. Už to bylo před asi 5 lety, poprvé se to řešilo, jestli se nepletu, nebo 4. Zajímavé je, že dnes tady je situace, kdy bývalý americký ministr financí Steve Mnuchin, že to vyslovuji správně, hledá investory pro nákup TikToku. Nevím tedy, jestli jenom to je americké odnože nebo celého. Tak to je taková zajímavá věc.
No?
No TikTok je dneska velký. My tam furt nejsme, ale je to velký.
No,
dobře, tam seš už?
Já tam nejsem. Stačí, že tam je paní Schillerová, pan Babiš.
No vědí, kde mají být?
Vědí, kde mají být, no. Ale nevím, jestli to skutečně povede, ten TikTok. Jako vím, že dali jim...
Chci zakázat nebo koupit?
No,
nebo...
zakázat. Kolik mu dali, měsíc?
No nějaký šílený, strašně krátký lhuty.
Měsíc, myslím, nebo 6 týdnů, nebo něco no. Takového tam bylo. Na to, aby TikTok buď prodali,
ano.
Nebo že ho zakážou.
Jo.
To je v podstatě, to jsou ty volby.
Uvidíme. Každopádně je to takové zajímavé. Ale když jsme u té Číny, kolem Číny se děje spousta zajímavých věcí. Mě zaujal teďka taková kauza související s Intelem a s embargem na dodávky výkonných čipů do Číny. To platí, pokud nejseš Intel. Intel má totiž už od roku 2019 výjimku. Na jejím základě dodává nejnovější čipy, například Huawei, aby mohla vyrábět svoje skvělé notebooky. Zajímavé je, že když se na podobnou výjimku zeptali lidé z AMD, tak jim nikdo ani snad neodpověděl.
Nevím, nedělám v AMD.
Výjimka Intelu byla prodloužena, mimochodem. No a když jsme tady u čipů a u Číny, tak samozřejmě to čipové embargo západu, to bylo takové pozvolné a rozvážné, na rozdíl od situace s TikTokem dnes. Takže se dostavují výsledky. SMIT, největší výrobce čipů v Číně, už má v pipeline, no v plánech 3 nanometrovou technologii, aktuálně vyrábí na 7 nanometrech, chystá 5 nanometrů, čili úplně to jako nevyšlo, tak se to dělalo postupně a pozvolna. Se zdá.
No, mělo to být rychle, ale byli jsme příliš hodní na ně.
Nicméně pořád platí to, že mají ty starší litografické technologie, takže možná budou mít díky tomu nízkou výtěžnost, aspoň u těch 3 nanometrů.
No. Já věřím, že budou mít ty 1 nanometrový, no 0,1 nanometrový a tak dál. Druhá je realita, spolehlivost a tak dál. No a musí je mít, jinak se vrátí do doby pravěku.
Což mi připomíná. Jak...
Ale bude to stát spoustu zdrojů, bude to stát spoustu času a o to jde. Jako nic jiného.
No, spolehlivost, to už jsme tady měli ze socialismu s tehdejšími kopiemi, IBM a podobně.
Jo, to bude dobrý historie. No. Mě někdo vyprávěl historii PDP, jak se tady dělali takový ty SMAPy. A ta historie byla v podstatě taková, že to byla kopie počítače, který byl ve stíhačce sestřelený v Líbii. No,
to je no, že celý ten systém SMAP začal tím, že se okopírovala IBM 360. Na konci 60. let.
No, 70. to bylo EC 1055.
To by bylo víc.
1055. No. To je podle toho, odkud byli. 1040 se dělal v Rusku.
1040 se dělal ve východním Německu.
Jo, ve východním Německu.
1050 taky, no. Bylo v Rusku.
Robotrony, že jo. A ideální byla kombinace s bulharskými disky IZOT.
Ano, ano, ty jsou
a s páskami třeba IBM.
No s těma diskama to bylo opravdu dobrodružný, to jsem teďka o tom něco se dozvěděl, tak tam to opravdu bylo takový, že se vyměňovalo, zkoušelo se na kterým stojanu, který disk přečteš a na kterým nepřečteš. A
ne, tam přijeli...
Okamžitě všechno se zálohovalo, protože
jsem to dělal, já jsem měl na jednom sále byla IBM 360, ještě jako fakt krásná. A dole pod tím bylo EC 1055 v přízemí na druhém sále. A já jsem to zaváděl, jako, že se tam fakticky od začátku, když se montovala dohromady a byla to, myslím, první nebo druhá EC 1055.
To bylo v kterém roce pro zajímavost?
80, asi tak 3, 4, něco takového. Já si nepamatuju, kdy tam přivezli, že to bylo EC 10, teda, že ta IBMka tam byla od roku už dlouho, ale já jsem na ní dělal od roku 82. A když přijeli technici jak už byla známý, tak my jsme tam měli dvě řady disků, 16, tam byla disků, mimochodem 100 MB. Že? A vždycky se počítalo s tím, že polovina disků nepojede. Když už jich tam bylo hodně rozbitých, tak přijeli technici z Bulharska, koukli se na to a pak si vyžádali kladivo od techniků našich a šli a mlátili do těch desek. A oni se některý rozběhli.
Když to nejde, vem si větší kladivo. No, ne, a pojďme dál. Tohle jsou krásné vzpomínky. Mohli bychom se k ním někdy speciálně vrátit, ale teď to není naše téma. Teď bychom měli dojet ty zprávy a novinky. Co máš ty zajímavého?
Já tady mám, že v Itálii, to jsem mluvil o té Číně, tak v severní Itálii zase s podporou italské vlády bude vznikat další závod na výrobu polovodičů. A co mě překvapilo, je, jak rost Foxconn.
Jsem si vzpomněl, jak měl Izer takový ty pořady v 90. letech, tak tam dělal Mečer a říkal, my nebudeme vyrábat polovodiče, my budeme vyrábat iba plné
vodiče. No. To byl starý známý for, že to někdo fakt řekl. Takže Foxconn narostl 33% nárůst čistého zisku a to díky silné poptávce po serverech s umělou inteligencí.
To je masakr, to je hodně.
To je hodně velký nárůst.
Bitcoin měl maximum. Už máš konečně Bitcoin ve šku?
Ne, nemám. A jsem koukal, že s tím má problémy Salvador, že?
Tak Salvador, ten má, já myslím, že spíš s tím mají problémy ostatní, s tím, že to má Salvador, takhle bych to řekl.
Nevím, nevím. A rozhodně bych do Bitcoinu nešel, oni už se to taky dávají do fyzického trezoru a odřizávají to od internetu. No kdo?
To nevím.
No vidíš.
IMF asi ne, spíš hekři.
No, tak o tom to je. Apple souhlasí s vyplacením 490 milionů dolarů za urovnání hromadné žaloby akcionářů za to, že Tim Cook zatajil pokles poptávky po iPhonech v Číně. Což je věc, která se týká ještě roku 2019.
Já myslím, že to není tak podstatný jako to, že Apple podal patent na snímání mozkových vln pomocí sluchátek.
Já si nejsem, je to mozkových vln, protože tam, byl, tam se prostě cituje
EEG se tam zmiňuje.
EEG a pokud
elektrické vím, signály
lidského mozku. Elektrické signály lidského mozku. Nevím, jak se to má spojený EEG. Každopádně čidla, třeba jako už existují čidla v sluchátkách, to už se prodává, který měří ne EEG, ale měří tep. To znamená, jde ti tam normální tep a jak tam je
chápu, že tam jako docela v uších ty to krv, zásobení krví je dobrý, takže to dává smysl.
No, EEG, proč ne? Tak upřímně řečeno, když si děláme teďkon bodyček a já něco tam všechno, jak dobře spíš a...
A dobře, o co dál se můžeš posunout v tom sledování těch jako těch nálad a pocitů a tak ten velký bratr je ještě úplně jinde potom s tím EEG.
Já bych tam neviděl velkýho bratra. Já si myslím, že kdyby těch Apple teďkon chtěl, tak tě do těch sluchátek bude pouštět takový ty podprahový zabij, nebo...
Poklekni.
Já vždycky vidím tu Woody Allena. Prokletí zeleno-žlutého škorpiona s Ellen Huntovou. Curse of Jade Scorpion.
Jaded Scorpion, ano.
Vynikající film, jste to neviděl, na podprahové vnímání. Tak... Ale jinak podle mě největší zpráva tady teďka. Já jsem to nezaregistroval nikdy dřív, ale SpaceX chce již letos spustit nabídku mobilního satelitního signálu na podporovaných přístrojích Apple, Google, Samsung. A signál by měl být dostatečný pro pokrytí nic uvnitř budov. Jedná se o nějaké rozhodnutí FCC.
Hlášení FCC. Oni to je tak, že oni měli nějaký testovací provoz, provedli, kdy zkoušeli, jak to funguje. Z toho jim vyplynulo, že tady to funguje. No určitě uspokojivě, možná líp než uspokojivě, že tedy ten signál stačí pro to pokrytí, jak v otevřeném prostoru, tak třeba pod stromy, tak v budovách a podobně. Trošku horší je to tam z rychlostí přenosu, to bylo myslím, tuším maximálně tam hodili asi 17 megabitů. A teď tedy na základě toho hlášení by chtěli rozjet nějaký, nevím jestli už plný nebo omezený komerční provoz. Nevím, jestli to bude nejdřív třeba USA, nebo jestli to budou nějak rychle nabízet po celém světě, nebo v víc oblastech, to z toho není jasný. Ale je to samozřejmě obrovská změna na trhu.
Ono jde hlavně zatím teďko asi bude, nebo to rozhodnutí FCC, tam ještě, jestli jsem to správně četl jako rychle, tak povoluje provoz této služby zatím na místě, kde není pokrytí.
Mobilním signálem. No představ si, že by to najednou nabízeli všude.
No, pokud někde, samozřejmě, že to je první věc, teď tam máme nějaký takovýto nouzový signál, který byl od iPhoneu 14, když není pokrytí. Pokud samozřejmě taková technická možnost už bude existovat, tak pak už je to asi čistě hračička, kdy se to přenese i do jiných oblastí a kde se třeba ani operátorům nemusí vyplatit, stavět potom další a udržovat BTSky.
No v podstatě jediné, co pak bude SpaceX, ale i ty další konkurenty brzdit v tomto nabízet, tak jsou licence. Jo?
To už teďko.
Regulace a licence.
To už teďko nebrzdí.
No ale já jsem tady už předtím říkal, že v takové situaci by vlastně mobilní operátoři paradoxně mohli děkovat za pravidla pro jaksi evropský roaming, protože jenom ty je třeba na území Unie uchrání před nějakou ostrou konkurencí tohohle toho typu. Protože kdybychom tady dál měli placený roaming datový, jako jsme měli před lety, tak tohle by byla obrovská najednou jako darda a zajímavá alternativa. Ona stále bude mimo Unii, jo? Představ si, kolik platíš za data, když jedeš někam, já nevím.
Na Maledivy.
Na Maledivy, nebo jenom na zastřední
do Ameriky.
Východ, na Blízký východ. Jenom do Srbska.
Jenom do Švýcarska.
Do Švýcarska. Takže i tak, jako by to potenciálně byla velká rána. No, tak uvidíme, jestli se to stane a jak rychle. Samozřejmě zatím je to jenom pro úzký výběr těch nejprémiovějších přístrojů telefonních. A stále to bude tedy nějakém omezeném testovacím provozu, ale je to zajímavý posun vpřed. Něco na závěr?
Webináře?
To bychom mohli něco zmínit, co?
Já si myslím, že byste se mohli kouknout na 12 pravidel úspěchu každé organizační změny. Je to teďkon on demand. A to si myslím od analytika Matt Hancocka. A to bych se rozhodně kouknul. A pak je tam, jak dostat maximum ze svých dat a AI a stát se podnikem postaveným na rozhodování data-driven.
A pak je to ještě jeden, který musí zmínit, protože to je Mary.
Já vím, já jim taky tady zaškrtlo. jak a proč behaviorální věda je klíčem úspěšné transformaci? Rozhodně doporučuji.
Tak to jsou tipy na závěr. Pokud nemusíte na jaře pracovat na zahrádce, anebo pokud na zahrádce pracujete a chcete si k tomu něco zajímavého pustit.
To je ještě lepší.
To je ještě lepší. Tak samozřejmě nejenom nás, ale i webináře Gartneru.
Mějte se pěkně.
Krásně, naslyšenou.